kaupalle ja katsellaan housuja tai takkeja, niin siihen tulee joku myyjä ja se alkaa, jos hän on hyvä myyjä, hän alkaa esitellä ja myymään jotain tuotetta meille. Hän vaikuttaa koko ajan. Hän kyselee, että mihin sä sitä tarvitset, minkälaiseen käyttöön, minkä tyyppistä sä oot ajatellut. Ja kun hän saa meiltä vastaukset, niin hän on jo laskenut päässänsä, että se on oltava tuosta mallistosta ja sitten hän tuo niitä. Sitten me kokeillaan ja jos on ollut oikein hyvä myyjä, niin yleensä 300 ensimmäisestä me valitaan. Jos on ollut oikein huono myyjä, niin me lähdetään siitä kaupasta pois eikä oteta mitään. Ja kuitenkin hän on ollut meille myymässä. Ihan sama kysymys on, kun me myymme, me käytetään myymissana nyt lainausmerkeissä, myymme evankeliumia lapsille. Eli me kerromme heille Jeesuksesta. Ja vielä enemmän, me elämme heille Jeesusta. Se on vaikuttamista. Ja tässä työssä elämä ja esimerkki puhuvat huomattavasti paljon enemmän kuin sanat. Meillä vaan valitettavasti joskus sanamylly jauhaa niin paljon, että vaikka ajatus on jo aikoja sitten katkennut, niin puhe ei lopu koskaan. Eli vaikka suhde, lämmin, rakastava, armokylläinen suhde Jeesukseen on katkennut, niin meidän suumme vaan jauhaa vanhoja asioita. Tämä on erittäin vaarallinen kysymys, kun me lähdemme katsomaan meidän uskoelämämme elinkaarta. Kuinka se on noussut, kun se on tullut tiettyyn pisteeseen ja tullut rutinoitumisen maku. Se on niin kuin se olisi näkkileipää. Mutta kun on tapana sanoa, että minä olen hyvin onnellinen siitä, että Jeesus on minut pelastanut, niin minähän sen sanon. Ja kun on tapana sanoa, että rauhaa, niin minä sen sanon, vaikka rehellisesti minun täytyy myöntää joskus, että rauha, jonka Jeesus on antanut, on enää vain pölyinen muisto. Jos me tällä tavalla, tällaisessa hengellisessä tilassa teemme lapsityötä, niin me olemme vain positiivin arvoinen kone, joka huoltaa sanoja. Se on niin hienoa, kun Jeesus meitä rakastaa ja ehkä ulkoa osataan kaikki. Ei välity sanoma sydämestä sydämelle. Ei ole sellaista tunnetta, että toi ihminen, joka kertoo Jeesuksesta, todella elää Jeesusta, vaan tulee esitelmän maku. Minä puhun Jeesuksesta, en ole Jeesuksessa. Nyt mä en ota tähän kantaa sillä tavalla, että meidän uskonelämämme olisi niin, ettei me päästäisi taivaaseen, jos Jeesus tulisi. Koska yksinomaan se, että meillä on risti takeena, pelastaa meidät. Ei meidän omat hyvät työmme, ei tekomme, ei pyrkimyksemme. Jos me olemme antaneet elämämme Jeesukselle, niin kertakaikkisella uhrilla meidät on sovitettu ja alkaa rakkaussuhde. Jos rakastaa, haluaa olla mieliksi. Jos rakkaus väljenee, tulee keljuilun aika. Ja vaikka ei avointa keljuilua olekaan, niin meidän suhteemme Jeesukseen loittona ja kylmenee. Silti me olemme taivaan kansalaisia. Tässä puhutaan nyt nyansseista, pienistä yksityiskohdista. Mutta kun me lapsityöntekijöinä ollaan, niin meillä tulee olla samanlainen lämpö kuin tässä piirtoheittimen lampussa. Se hehkuu hyvin pitkälle. Ja mitä lähemmäksi mennään, sen kuumempaa on. Siinä on myöskin opetus. Mitä syvemmällä Jeesukseen haluat porautua, sen kuumemmaksi sun elämässä aika ajoin tulee menemään. Mutta se tie kannattaa aivan varmasti. Saa tietysti elää pintavesissä. Pintavesi-ihmiset yleensä keskustelevat tämmöisistä asioista, että voiko mun tukkani olla tän ja tän mittainen, voiko mä laittaa jotain väriä tähän tai tuohon, saaks mä pukeutua punaiseen kravattiin vai keltaiseen. Kaikki on vain ulkonaisessa. Koskaan ei kysytä, Herra, mitä minun sisimpäni on sinun edessäsi. Mä toivon, että meistä kukaan ei jää siihen pintaan. Siinä on lämmintä vettä, mutta siinä ei ole hyvä elää, koska siinä on myöskin roskaa. Syvällä on kirkkaat vedet, vaikka vähän kylmääkin välillä. No niin. Vaikuttaminen, piirretään se kolmioksi. Mä tykkään kolmioista. Kun me vaikutamme lapsiin, niin se tapahtuu suurin piirtein tässä järjestyksessä. Jos esimerkki pelaa, niin sen esimerkin pohjalle rakentuu luottamuksellinen ihmissuhde. Jos nämä kaksi pilaria ovat kunnossa, niin neuvot ja ohjeet menevät automaattisesti ilman ruoskaa, piiskaa tai sähköjohtoa perille. Tähän kuvioon voi perustaa sellaisen lasten kasvatuksen, jossa ei tarvita ruumiillista kuritusta. Mutta yhteiskunnassa huudetaan asiat toisinpäin. Esimerkki ei pelaa. Aikuiset eivät voi antaa oman elämänsä esimerkkiä lapsille. Ihmissuhde ei ole luottamuksellinen. Mutta sitten sanotaan, että neuvot ja ohjeet täytyy mennä keskustelemalla, eikä saa käyttää ollenkaan vitsaa. Jumalallinen periaate on saatanan sokaisemana sotkettu. Tämä nyt on kannanotto ruumiilliseen kuritukseen, mutta mä en sano enempää siitä mitään. Jumalallisen periaatteen mukaan, jos se kulkee näin, niin me emme tarvitse kertaakaan ruumiillista kuritusta. Tähän esimerkkiin kuuluu avoimuus ihmissuhteessa. Avoimuus aikuisen ja lapsen välillä. Ja se tarkoittaa sitä, että me aikuisina kunnioitamme jokaista lasta persoonana, ei pienenä aikuisena, vaan vasta kypsymässä olevana ihmisenä. Ja mä hyvin mielelläni olen käyttänyt lausetta, että meidän tulisi kohota lasten tasolle. Ei niin kuin ollaan monta kertaa ajateltu, että meidän tulisi alentua lapsen tasolle, vaan meidän tulisi kohota lapsen tasolle, koska hänen elämänsä on suoraa, ihan yksinkertaisesti sitä, mitä se on. Hänelle ei merkitse, mitä tehdään tai mitä sanotaan, vaan hänelle merkitsee, mitä ollaan. Ei lapselle merkitse kotona se, että mä tuon hirveästi kehittäviä leluja hänelle, vaan hänelle merkitsee se, että minä istun lasten huoneessa, vaikka mulla ei olisi yhtään kehittävää lelua, enkä itsekään olisi niin hirvittävän kehittävä. Mutta hän saa nousta syliin ja olla siinä. Se merkitsee eniten. Parhaat, eniten puhuttelevat tekstit Raamatusta minä olen saanut lenkkipolulla ja lastenhuoneessa. Kaksi erittäin hyvää paikkaa. Avoimuus ja luottamus. Sen jälkeen vaikuttaminen tapahtuu. No nyt, kun me ajattelemme lapsityöntekijän kokonaisuutta, hänen hoitamistaan, fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, henkistä, hengellistä. Tänään me rajamme vain sielunhoitoon, ei puhuta näistä muista, jotka on myöskin erittäin tärkeitä kysymyksiä. Niistä me puhuttiin viime syksynä Saalemissa, muistaakseni. Jos näissä asioissa on jotain vikaa, ne eivät ole kunnossa, niin meistä tulee vaativia. Täällä on perustassa suuret halkeamat. Me vaadimme, että meitä totellaan. Me vaadimme, että meidän sanamme kunnioitetaan ja että meitä kunnioitetaan. Johan se on merkillistä, kun tässä perheessä ei enää edes kunnioiteta isää! Kyllä siinä, tämän äänen jälkeen perheessä ollaan hiljaa ja asennossa. Mutta kuinka monen pienen sydämen todellinen isäkunnioitus on noussut? Minusta tuntuu, että siinä sydämessä puristetaan käsinyrkkiin ja sanotaan, että oota haukka. Kun mä nousen mittaan samaan, niin katsotaan toisen kerran tämä asia. Valitettavasti monissa uskovaisissa perheissä tapahtuu juuri näin. Me vaadimme, teemme käskyjä ja kieltoja, mutta kuitenkin näissä asioissa on korjaamisen varaa. Sitten mä saan kirjeitä 13-17 ikäisiltä nuorilta, uskovaisten kotien lapsilta, jotka kirjoittavat ihan selvän avunhuudon. Miksi ei evankeliumi elä kotona? miksi isä ja äiti seurakunnassa ovat niin pyhiä ja vanhurskaita ja onnellisia ja ylistäviä. Ja kun kotiin tullaan, niin ei edes sanaa vaihdeta. Miksi meidän perheessämme ei keskustella? Meillä vaan puhutaan asiat, raportoidaan mitä on tapahtunut. Miksi meillä ei elä rakkaus, hyväksyminen, toisensa kunnioittaminen? Hyviä kysymyksiä. En ole voinut mihin yhteenkään vastata, mutta monta kertaa mä oon itkenyt. Niin Herra, miksi? Onko niin, että me olemme unohtaneet koko juoksumme aikana yhden tärkeän asian? Lepää. Sielunhoito lähtee lepäämään. Mulla on joskus tapahtunut tällaisia samanlaisia työtapaturmia kuin tänään. Elikkä olen saapunut ensin 2 viikon Ruotsin matkalta, sitten 1 viikon kotimaan matkalta eilen illalla kello 21 kotiin. En tavannut enää edes nuorenta lastani, joka oli nukkumassa. Sitten oli tämä päivä. Ja mun vaimoni, joka on erittäin herkkä ihminen ja hiljainen, erinomainen sielunhoitaja minulle, on nähnyt nämä asiat joskus. Ja kerran mulla oli vähän samanlainen paine päällä, vauhti päällä, niin kuin sanotaan. Menevät miehet, jotka eivät saa itseänsäkään kiinni. Aina ja joka paikassa. Istuin kerran tuskaillen työpöytäni ääressä ja odotin, että Herra puhuisi ja saisin sanan, kun on tullut luvattua lähteä taas. Mun työhuoneeseen ilmestyi aika ajoin pieniä lappuja, jotka on kontaktilla johonkin hienoon pahviin kiinnitetty. Ja nyt oli ilmestynyt uusi lappu. Ja se oli juuri tämä. Lepää, levännyt pelto antaa paremman sadon. Te arvaa, mikä vapauden riemu tuli mun sydämeeni. Minä laitoin kirjan kannet kiinni, pistin saappaat jalkaa, menin perheen pariin ja sanotaan, että lähdetään ulos. Eikä ollut mitään kiirettä. Ja viime kesänä mä tein tämän saman ratkaisun. Mulla oli monta leiriä peräjälkeen, niin minä tartun puhelimeen tammikuussa ja sanon, että mulla on voittamattomia esteitä. Niitä oli 4 kappaletta. Marja-Liisa, Aki, Heli ja Anu. Tulla pitämään leiriä ja koko kesää me vain lepäsimme. Tämä on niin vakava kysymys, että ihminen, joka ei ole näitä asioita ihan suoraan itselleen kokenut, niin voi ajatella, että nyt kaveri snoppailee. Yrittää tehdä itsestään tärkeämmän kuin on. Toivottavasti voin vakuuttaa sinulle, että tätä tilannetta ei todellakaan sydämessäni ole. Vaan Herran tulee ehkä saada sinutkin pieneen kierrokseen ennen kuin uskot, mistä mä nyt puhun, ellet ole jo kokenut sitä. Voi olla, että sä et liiku jossain tuolla Suomessa tai ulkomailla tai Helsingissäkään paljon, mutta sinun sydämesi liikkuu. Sä oot koko ajan johonkin menossa, etkä koskaan pysähdy. Lepää. Onko evankeliumin mukaista levätä, kun evankeliumilla on niin kamala kiire? Sieluvihollinen ei lepää päivääkään, ei minuuttiakaan, ei sekuntiakaan. Sieluvihollinen tekee työtä tässä kaupungissa niin hirveästi. Eihän me voida levätä. Meidän täytyy mennä koko ajan. Kertoa Jeesuksesta lapsille ja vankilassa ja kuorossa ja torvisoittokunnassa ja vanhemmistossa ja sieluhoidossa ja yörukouskokouksissa. Ja joka paikassa meidän täytyy olla mukana, koska sieluvihollinen ei lepää. Eikö vaan? Väärin. Meidän Herrammekään ei lepää. Tämä ei hän vaadi meitä juoksemaan kuin kumiukot joka paikkaan. Vaan hänellä on aina oikea ihminen oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, jos me uskomme Pyhän Hengen toimintaan. Ei Jumala ole tarkoittanut, että yksi mies ja nainen tekee kaiken. Vaan hän on tarkoittanut, että seurakunta vie sanoman. yhdessä, yhteistyössä. Lueta Raamattu. Mitäs me tässä puhellaan omia? Markuksen evankeliumin 6. luku. Jakeet 30 ja 31. Tässä on tilanne, jossa apostolit tulee lippuliehuen ja tukkahulmuten matkalta, jossa on tapahtunut paljon ihmeitä, on ollut fantastiset kokoukset, on ollut hyvät pyhäkoulut ja kerhot ja on käynyt lapsia paljon. Ja on tehty sitten kaikenlaista. On osattu vetää uskonaskeleet oikeinpäin ja nurinpäin ja vielä pienetkin uskonaskeleet. Ja on osattu painaa niin, että vauhti on ollut hillitön. Nyt on pojat tulta. Virtaa, niin kuin sanotaan. Nyt mennään. Ja nyt tullaan Jeesuksen luo ja nyt täytyy saada turpokoneeseen niin kuin kekeen. Muuten ei päästä tarpeeksi lujaa. Nyt ollaan tulossa Jeesuksen luo kovalla vauhdilla, että Herra, kyllä on mennyt hyvin. Ja siellä joku jo ajatteli, että nyt vielä turpoahdettu moottori päähän, niin sitten mennään vielä lujempaa. Ja kyllä Herra sen meille tekee. Herra poistaa fysiologiset esteet, poistaa meiltä meidän rajoittuneisuutemme, poistaa kaiken sen, mikä inhimillisyyteen kuuluu, ja meillä on vain voimaa. Ja pojat selittää Jeesukselle, että mitä Jeesus sanoo. Ei Jeesus ajattele kekeä, eikä turboa. Vaan Jeesus tiesi, mistä on kysymys, ja hän sanoi tällä tavalla. Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen autioon paikkaan ja levähtäkää vähän. Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon, ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Ja he lähtivät venheillä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Sitten tapahtuu se, mitä meillekin tapahtuu. Kun me yritetään lähteä yksinäisyyteen, niin muut seuraa, kun me ollaan tehty jo monta virhettä ennen sitä. Tätä Jeesuksen ajatus, levähtäkää vähän. Se täytyisi nyt kaikua meidän sydämillemme lapsityössä. Annetaan sielumme levätä, henkemme levätä, koko fyysisen olemuksemme levätä. Kaikista vaatimuksista, kaikista käskyistä ja kielloista. Ja uppoudutaan Jeesuksen rakkauteen. Se on se tie, jota kutsutaan pyhitykseksi. Ei sitä voi itselleen tehdä. Se ei ole tukan pituudesta kiinni. Se ei ole mun pärstä kertoimestani kiinni. Vaan pyhitys on sydämen asia. Täydellisesti sydämen asia. Ja mitä pitemmälle ihminen uppoutuu Jeesukseen ja pääsee pyhitykseen, sen vähemmän hänen suustaan tulee toisille vaatimuksia. Sen vähemmän hän enää edes uskaltaa itseltään mitään vaatia, koska hän tietää, että koko se elämä on vain armon varassa. Ja jos armo lähtee alta pois, niin sukellus on syvä ja pitkä. Levähtäkää vähän. Ottakaa nyt jo sellainen olo, että nojatkaa sinne tuoliinkin ihan kunnolla. Älkää istuko niin kuin piikkien päällä lentoon lähdessä. Ottakaa ihan rento olo. Ja jos sisimmässä ei ole tätä lepoa, niin älä viitsi vetää roolia. Ei Herra kuitenkaan sinun rooleistasi välitä. Hän rakastaa sinua. Jospa se sinun todellinen tilanteesi sisimmässä ja roolisi seurakunnassa poikkeaa hirvittävän paljon. Ja sä pelkäät sitä, että minun todellinen elämäni tuleekin näkyviin. Muista, että Jeesus tekee työtä hienotunteisesti. Hän, jos kuka, on herrasmies. Hän osaa käsitellä sinut sillä tavalla, joka on juuri sinun elämääsi sopiva käsittely. uskaltaudu hänen matkaansa. Älä lähde kaikkien huithapelien matkaan. Älä lähde jokaisen profetian perään. Älä lähde jokaisen kotkotuksen perään. Mene mieluummin Jeesuksen jäljessä. Se tie on joskus vähän kivinen ja kova. Näes, Herra uskaltaa kääntää kasvonsa niiltä, jotka häntä rakastavat, koska hän tietää, että he rakastavat sittenkin. Mutta niitä, jotka on kuin elosalamat joka paikassa, missä vähänkään tupsahtaa, niin Jeesuksen täytyy sitäkin tarkemmin valvoa, että ne putoa pimeään. Opetuslapsilla oli tilanne, jossa ainainen vilske. Onko sulla tällainen? Tämä on tulijoita ja menijöitä sinun elämäsi ovilla. Jatkuvasti kulkee. Tulijat ja menijät saattavat olla ihmisiä, mutta ne saattavat myöskin olla asioita. Sinun rikkinäiset ihmissuhteesi paukuttavat ovia sisimmässäsi. Taloudelliset huolet. Ehkä väärä kunnianhimo. Ehkä itsesi hyväksymättömyys. Joudut päivittäin kamppailemaan itsesi kanssa. Et ole osannut hyväksyä itseäsi miehenä tai naisena sellaisena kuin Jeesus on sinut luonut. Ehkä se heijastaa myöskin hyväksymättömyyteen ympäristöäsi kohtaan. Ja sehän on helpoin tie. Se asia, joka minulla itselläni on pielessä, niin siitä on niin helppo saarnata, kun se tulee niin lähelle. Minulla oli tämä asia todella pielessä ja sen tähden tästä on helppo puhua. Onneksi Jeesus vapautti minut jo siitä. Siitä on vieläkin helppo puhua. Jeesuksen asenne on toisenlainen kuin me kuvittelemme. Muistakaa aina se, että asenteet, ajatukset siitä, mitä toinen odottaa, syntyy ihan meidän taustasta. Meidän tulisi ymmärtää, mikä on Jeesuksen todellinen asenne meitä kohtaan. Hän ei tivaa missään hetkessä sinulta niin sanottua totuutta, vaan hän tulee sinun viereesi ja kohta sinä kerrot hänelle totuuden. Eikö Jeesus muka tiedä sinun totuttasi? Varmasti tietää, mutta hän haluaa kuulla sen. Ajatella halvattua miestä, joka tuotiin Jeesuksen eteen. Mitä Jeesus sanoi tälle miehelle? Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Näennäisesti ampui vikaan. Ei sanonutkaan, että kun se oli jo tässä asennossa, niin sitä ei voinut, se ei kaatuu voinut. Että sitä piti rukoilla niin, että sitä täytyy yrittää nostaa pystyyn. Jeesus ei sanonut, että nyt kävele ensin, vaan hän sanoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kyselemättä mitään tältä mieheltä. Ei tivannut, mitkä ne synnit ovat. Mitä sä oot tehnyt? Kerro tarkkaan. Onks vielä muuta? Muistuisiko vielä joku asia, mikä vaivaa? Sitten yrittää, että mä nyt oikein muistan. Yritä muistaa vaan. Muuten tästä hommasta ei tule selvää. Se on aika tuttu tilanne täällä katumuspenkeillä. Valitettavasti. Muista nyt! Otetaan henkisesti rynttäistä kiinni ja nyt kerro kaikki! Kun meidän tehtävämme on julistaa, niin kuin Jeesuskin teki, syntejä anteeksi, sitten alkaa kertominen. Toiset voivat kertoa meille, mutta kaikki eivät saa meistä luottamuksellista sielunhoitajaa. He kertovat suoraan Herralle ja meidän tulee se hyväksyä. Meidän tehtävämme on vain julistaa syntejä anteeksi. Jeesus tekee tämän samalla tavalla. Hänen asenteensa sinua kohtaan on pelkästään myönteinen. Ei hän tivaa eikä kysele ja pyydä sinulta tarkkaa raporttia jokaisesta sekunnista, kuinka sen olet käyttänyt. Ja kun sitä teet, niin aika ajoin punastut. Jos Pyhä Henki pyytää sinulta tätä oikein todella, tee se. Mutta tee se Herralle. Voit kokea todella vapautuksen niistä kahleista ja painoista, jotka sinua sitovat. Lapsityön tekijänä me annamme niin paljon itsestämme jatkuvasti, että me todella kulumme. Ei ole yksinkertaista olla täällä toisten edessä. Tämä on luonnottomin paikka, mikä ihmiselle on koskaan eteen tullut. Vaikka joku voisi luulla, kun minä olen tämmöinen helppoheikin tuntunen, vähän pyylevä kaveri, että toi nyt ei osaa jännittää, hermoja olekaan, niin se on ihan vika luulo. Jokaiseen asiaan oppii. Tämmöiset hetket kuluttavat, ja jokainen pyhäkoulutilanne kuluttaa sinua erittäin paljon. Se kuluttaa sinua sun fyysistä olemustasi ja henkistä, mutta se kuluttaa myöskin sinun hengellistä minäsi. Sinun sielusi voimat vähenevät, vaikka et sitä itse huomaa. Ja jostain täytyy saada takaisin. Tietysti tyhjät tynnyrit pitävät kovinta meteliä, mutta se on vaan meteliä. Siinä ei ole mehun makua enää. Kun annat itsestäsi, niin kulut. Ja kun sinun omat murheet, ahdistukset, syyllisyydet tulevat taistelemaan vastaan näkyä, tarvetta viedä evankeliumia, niin kierre on valmis. Kun mulla itselläni ei ole oikein asiat kunnossa, niin mä teen tämän katumusharjoituksen, jossa mä luen 15 lukua raamattuja ja rukoilen puoli tuntia ja saan vierähtämään kyyneleen poskelle ja koen, kuinka vapaus tulee. Ja minun takeena kuitenkin on risti, josta voin sanoa yksinkertaisesti, että kiitos Jeesus verestäsi, jossa saa levätä. Nyt kun nämä asiat kamppailee keskenänsä, mun täytyy mennä pitämään pyhäkoulu. Mun täytyy tehdä tätä työtä, koska mulla on näky, että tämä kansa hukkuu. Ja nyt kun tämä näky on niin voimakas, ja kun mulla kuitenkin on nämä omat asiat, ja kun, niin mun täytyy, Herra. Ei sun täydy mitään. Jeesus sanoo sinulle, että lepää. Ota henkselit löysälle. Aukase monot vähän aikaa ja katsotaan sitten tilanne uudelleen. Ja kun Herra lataa, niin se ei ole vaan sitä, että päässä kohisee, vaan koko ukko kohisee. Se on sitä, että joka solullaan elää Jeesuksen rakkauden. Silloin malttaa olla myöskin hiljaa. Kulkea syksyisessä metsässä ja kuunnella, kun kuolleet lehdet rapisee siellä alla. Hengittää syvään. Ja antaa ajatuksenkin levätä. Eikä vilkkautua kelloa. Puoli tuntia aikaa ja mä en ole edes vielä kammannut tukkaa ja minkähän mekon mä laittasin. Ja voinko juoksee silmän sukkahousuista ja voi hirveetä ja en kerke keittää kahvia, enkä puuroa, enkä potattia, ukko, mitä sä makaat siellä ja luet vaan lehteä, kun mun pitää mennä pyhäkouluun. Voi miten siunattua lähteä Herran palvelukseen. Sitten on erittäin tärkeät kysymykset, joihin viittasin tässä äsken. Syyllisyyteen. Syyllisyys siitä, että hoidanko minä tehtäväni kotona, seurakunnassa, työssä, koulussa, koko ajan 110% teholla, kun minulta niin vaaditaan. Vai löytyskös Herran avulla ja armon varassa sellainen yhteenlasku, että tuli 100% yhteensä, eikä 440%. Kun rakkaat, hyvät sisaret, myöskin ne teidän miehenne odottavat, vaikka ne on vähän kömpelöitä. Me suomalaiset miehet ollaan vähän tämmöisiä, että antakaa meille anteeksi. Ne odottaa, että joskus menette ja otatte kaulastakin ja sanotte, että kyllä sä mussukka vaan oot ton mahas kanssa oikein mainio mies. Ne odottaa sitä, että joskus kun tulee kotiin niin, ja heittää takin sinne naulakkoon, niin ensimmäisenä jala... Vaan sieltä tulisi kysymys, että mitä sä tahtosit nyt? Ja me miehet. Ei me nyt niin kuninkaita olla ja niin suuria rakastajia, että meillä on varaa käsitellä meidän vaimojamme miten tahansa. Uskovaisina miehinä me ollaan joskus oikein porsaita. Me ollaan kokouksissa ja hoilataan ja veisataan ja vaimo on siellä kotona ehkä murheissaan. Vain lasten kanssa. Se on ihana työ ja mä siunaan teitä, jotka olette kotiäitä ja mullakin on semmoinen vaimo. Mutta ajatelkaa, kuinka kuluttavaa on olla neljän seinän sisällä. Jos varsinkin nuorena on tottunut pitämään pyhäkoulua, laulamaan kuoroissa, matkustamaan ympäri maailmaa. Lapset vaativat joka sekunti kokonaan tämän ihmisen. Siellä väsyy. Ja me tullaan suuret hidalkot kotiin kokouksesta, tapaamasta ihmisiä, töistä. Ollaan nähty vaikka mitään ja meillä ei ole mitään muuta kuin vaatimuksia. No miten tämä nyt on matot sekaisin ja pölyä ja miksei ole ruokavalmista ja se on merkillistä. Koko ilta samaa naputusta ja sitten ollaan erittäin loukkaantuneita vaimollemme, kun hän kääntääkin meille selkänsä, kun mennään nukkumaan. Hän ei olekaan halukas meidän kanssa olemaan yhdessä. Ja me uskovaiset isät, jotka olemme tietysti maailman parhaita miehiä. Totuus on, että tässä maassa on tapahtunut niinkin. Tämmöinen isä on soittanut seurakunnan saarnaajalle kello 24. Että tule tänne veljeni, että mä oon lukenut vaimolleni Raamattua, että sinun ruumiisi on minun vallassani. Tämä ei ole vitsi, vaan tämä on totuus. Mutta täytyy sanoa, että vaikka kaikki meistä ei soita, niin varmasti näitä tilanteita perheissä paljon on. Meillä on ristiriita, meillä on syyllisyys. Silloin on aika pysähtyä. Ja kysyä, että Herra, onko sulla jotakin sanottavaa tästä asiasta, että minun sieluni tulee kuntoon. Tämä oli nyt perheellisille. Täällä on paljon varmaan ihmisiä, jotka eivät ole perheellisiä. Teillä on omat asianne. Teillä on läheiset ihmissuhteenne. En usko, että on yhtään ihmistä, jolla on varaa rikkoa läheisiä ihmissuhteita. Ja sanoa vaan, että mä luotan vain Herraan. Se on totuus, mutta se voi olla myöskin fraasi, jolla peitetään se, että minä en halua, enkä pysty, enkä osaa hoitaa ihmissuhteitani kuntoon. Ja Jeesus kuitenkin sanoi sulle, että anna nyt vähän sielustasi irti ja anna sen levätä. Levännyt pelto antaa myöskin paremman sadon ihmissuhteissa. Ja sen jälkeen, kun sä tulet tälle paikalle, lasten eteen, ei sun tarvitse välttämättä sanoa. Sä voit vain olla, niin joku lapsista sanoo, että onko sulla uusi kampaus, kun sä oot niin erinäköinen? Vai onko sulla uudet vaatteet vai mikä sulla on? Kun se hohtaa, se tulee täältä. Jos et ole kokenut anteeksi saamisen kokemusta oikein syvältä, niin siitä lähtee sielunhoidon iso A, ensimmäinen pykälä. Jeesuksen veri vuodatettu sinun tähtäsi, kuullaan seurakunnan kokouksessa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa juuri sitä, että jos minä vielä yritän jotain lisätä Jeesuksen vereen, ollakseni vähän parempi, niin minä annan suoranaisen epäluottamuslauseen minun Herraani kohtaan. Hänen verensä riittää joka tilanteessa. Ja kun sen sisäistää, kokee anteeksi saamisen, niin myöskin haluaa antaa anteeksi. Ja kun elää anteeksi antamuksen ja anteeksi saamisen vuorovaikutuksessa, niin elää rakkaudessa, hyväksymisessä, toisen huomioon ottamisessa ja kunnioittamisessa. Siitä lähtee oikea, levollinen elämä, jossa sielu tulee hoidettua. Siitä lähtee oikean lapsityöntekijän oikea asenne viedä Jeesusta lapsille. Ei se lähde siitä, että me osataan ihan juuri oikealla tavalla ottaa osoittimista kiinni ja osoittaa, että tässä kuvassa kävelee Jeesus. Ja täällä on opetuslapsia suuri joukko. Nämä on tarpeellisia asioita. Ei väheksytä sitä, että me osataan tuoda asiat kunnolla, esittää, mutta jos perustassa on halkeamia, niin rakennus horjuu koko ajan, vaikka kyhät minkälaisen tekniikkataituruuden riemuvoiton sen päälle.
Siispä, rakas ystäväni,
joko ihan konkreettisesti tai sisäisesti. Mene kammioosi sisäisesti, jos sulla ei ole mahdollisuutta aina mennä ihan yksinäisyyteen konkreettisesti. Varaa aikaa vain itsellesi. Varaa aikaa joskus vain itsellesi ja lähimmillesi. Älä ohjelmoi jokaista joutenolon hetkeä, vaan todellakin vedä välillä lonkkaa. Vedä fyysisesti, psyykkisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. Mene vaikka suureen korpeen ja huuda siellä niin paljon, että metsä raikaa kaikaa ja hongat humisee. Kun meistä vaan on tullut niin hienoja. Helluntai-herätys on siirtynyt hienostoaikaan. Kohta ei enää uskalla tulla päiväkokoukseen ilman frakkia. Naisilla pitkät puvut illalla. Alkaa olla se tilanne, että minun täytyy joka hetki ajatella, kuinka minä nämä läskini piilotan. Ja minkälaisen julkisivun minä itsestäsi on, mistä kulmasta kamera kuvan ottaa. Että minä olen parhaimmillani. Meidän elämämme on koko ajan keikistelyä toisten edessä, kun Jeesus haluaa, että me joskus levitettäisiin koko komeus hänen eteensä ja sanottaisiin, että tässä mä oon ja tämmöinen mä oon. Et kyllä sä tiesit jo. Mutta se asenne sisimmässä, että me ei koko ajan mietitä kuitenkin, että mut jos mä voisinkin olla parempi. On kiva joskus kalibroida, pistää nollille elämä. Sen jälkeen on helppo ruveta taas kohoamaan Herran avulla. Hänen armonsa varassa, ei yksin. Ja kun levähdät, niin varsinkin teille naisihmiset, älkää miettikö aina sitä, että mitä mä teen ruuaksi tai miten mä palvelen tai huushollin hoidan. Teeppä joskus yllätys ja jätä joskus vähän huusoli hoitamatta ja hoida sitä miestä vähän enemmän. Mä uskon, että tilanne on paljon parempi. Ja me miehet, on ihan yhtä helppo mennä keittämään kahvit aamulla, pistämään ruokaa, pesemään sen vauvan pylly siitä ihanasta keltaisesta kakasta. Mennä yöllä kantamaan, jos ei muuten, niin hänen äidin luo, jos minä en pysty häntä syöttämään. Olla mukana. Jos ei muuten, niin ihan vaan siinä vieressä seisoo. Ja olla mukana. Koska se, että toinen on läsnä, on jo monta kertaa tarpeeksi. Ei tarvitse edes kysyä mitään. Toinen on läsnä ja hänen silmänsä viesti, että mä oon myöskin sisimmältäni mukana. Se on sieluhoitoa. Ei sen kummempaa ole. Mutta se lähtee täältä. Mulla täytyy olla anteeksi antamuksen ja saamisen kokemus. Ja jos tätä sulla ei ole oikein ihan todella, mä en nyt tarkoita fraasina, vaan oikein todella, niin Jeesuksella on tänään sulle antaa paljon armoa. Hän kaataa sitä sun päällesi, niin että varmasti kastut. Uimisessahan on siitä kiva juttu, että kun on oppinut uimaan, niin eihän me yritetä kannattaa itseämme vedessä siis, että mä pysyn pinnalla, vaan vesi kannattaa meitä. Samahan se on armonmeressä. Ei meidän tarvitse yrittää pysyä pinnalla sen jälkeen, kun me ollaan sinne päästy, vaan me vaan vedellään. Ja meidän ruumiin painomme on siellä marjukka hyvin pieni vedessä. Eikö se ole kiva? Hoida sieluasi. Nyt tulee ihan muutama konkreettinen ohje. Lapsityöntekijänä en toivo, että otat näistä itsellesi käskysanaa, vaan mieluumminkin näin minä saan hoitaa sieluni. Ensimmäinen Jumalan sana hoitaa sinun sieluasi sellaisenaan. Sitä ei tarvitse kääriä tämän kummempaan pakettiin kuin missä se on. Lukea sanaa. Mutta älä tee ohjetta itsellesi, että minä joka päivä luen 24 lukua Raamattu. Mä oon lähde siitä, että minä haluan ammentaa täältä voiman. Ja vaikka se olisi yksi ainoa jae, joka elää koko päivän sinun ajatuksissasi ja hengessäsi ja sielussasi, se hoitaa sinua. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Yksi ainoa jae elättää sua. Ota myöskin saarnattu saarna sielun hoitona. Jumala näes puhuu täältä palvelijoilleen Pyhän Hengen kautta ja palvelijat Pyhän Hengen kautta seurakunnalle. Ja sanan saarna on äärimmäisen tärkeä sielunhoitoväline. Jos lapsityöntekijänä on niin kuin unohtunut tulla sananopetushetkiin, niin olisi ehkä vähän tarkistamisen varaa. Muista, että sinulla on Pyhä Henki. Jos olet täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin sinulla on jatkuva, todellinen, taivaallinen sielunhoitaja, koska Pyhä Henki elää sinun kanssasi vaikeuksissa. Hän on lähettänyt Hengen opettajaksi, puolustajaksi sinulle. Täyty Hengellä. Anna Pyhän Hengen vaikuttaa Hengen hedelmän kasvamiseen. Koska Pyhän Hengen kautta on vuodatettu rakkaus meidän sydämiimme. Ja rakkaus yksi Hengen hedelmän osa. Eihän Jumala tarvitse Hengen hedelmää meiltä. Rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä. Itsensä hillitsemistä. Mitä Jumala niillä tekee meiltä? Hän on antanut Hengen hedelmän meille toisia ihmisiä varten, jotta sielut hoituisi noin niin kuin puolin ja toisin. Ja jos sinulle tulee tunne, että pitäisi saada sieluhoitaja, jolla on nahka päällä, niin etsi luotettava, johon todella voit luottaa täydellisesti, joka on käynyt ja kokenut ja elänyt, joka ei mistään inhimillisestä hätkähdä, joka osaa kuunnella niin, että pää on kuin tyhjiö, että kun sinne jotain menee, niin kaikki häviää. Jonka kanssa voit mennä yhdessä Herran eteen. On karmea, suorastaan ammatti, virhe, virkavirhe se, että pöntöstä kuulee monta kertaa ihmisten sielunhoitoasioita. Mun sydämeni on itkenyt, kun mä näitä on kuullut. Mä kerron joskus joitakin tapauksia, mutta jokaisessa on takana se, että mulla on lupa kirjallisesti, että sä saat kertoa näistä. Ainoastaan silloin. Ja silloinkin sillä tavalla, ettei kukaan voi tietää, kenestä on kysymys. Luotettava sielunhoitaja voi olla hyvin lähellä. Mä mainitsin jo, että minun luotettavin ja paras ja läheisin sielunhoitaja nukkuu ihan mun vieressä. Jolle toki en jatkuvasti halua kaataa elämäni kuormaa. Hänellä on muutenkin kuvia minua ja 3 lasta eteenpäin, eli 4 lasta. Niin siinä on ihan kylliksi yhdelle naiselle. Onneksi Herra on antanut mulle 2 muuta lisää. Läheistä, jonka kanssa voi puhua ihan niin kuin asiat on. Eikä tarvitse ajatella, että mä oon Sopasen tapaan niin hyvän Päivälehden päätoimittaja, mitä mä voin sanoa. Eihän multahan odoteta toisenlaista puhetta, kun mä nyt puhun. Vaan hänelle voi puhua. Ja sitten vaan kokee sen lämpimän käden, joka tulee olkapäälle ja sanoo, että kuule, ei Jeesus sulta mitään vaadi. Lepää Herrassa. Moikka. Kerta kaikkia, mikä ylistyksen virta. Näitä meillä on liian vähän. Luotettavia ihmisiä, jotka eivät sensaation nälästä halua kuulla toisten ihmisten asioita, vaan auttaakseen. Lapsityöntekijöinä. Pyytäkää Herralta sitä armoa, että voitte olla toinen toisillenne luotettavia sielunhoitajia. Ei niin, että vain kahvikuppineudoisin vuoksi minun on saatava tietää,
että pääsen kertomaan, että oot sä kuullut. Se on syntiä. Se on kauheinta syntiä. Se on myrkkyä, kun me juorutaan toinen toisistamme. Se on hirveää. Mä en ymmärrä, että Jumalalta riittää meille armoa, mutta kyllä häneltä riittää. Avoimuus, luottamuksellisuus. Älä kerrot asioita kenelle tahansa ja opi kuuntelemaan, niin sinäkin saat kuuntelijoita. Jos sinä vain aina puhut, niin sinua ei kuunnella. Mutta jos opit kuuntelemaan, oikein todella aktiivisesti kuuntelemaan, mitä rivienkin välissä on sanottavaa, niin sinua aletaan kuunnella. Lapsetkin kuuntelevat ihan toisella tavalla. Ja anna sielusi levätä. Ihan oikein konkreettisesti ota paineet pois. Jos sun sielusi on niin kuin iso ilmapallo, joka puhkuu, niin tökkää vähän neulalla. Puh. Oho, tarvitsä pyyhettä. Ei sinne asti tullut, hyvä. Tökkää vähän neulalla ja laske pihinät pois. Mä sanoin jo alussa, että mä rakastan ylistämistä ja rakastan sitä ilmapiiriä, mikä monta kertaa syntyy ylistyksessä. Mutta sitten kun näkee kavereita, jotka haluaa sen ehdoin tahdoin pumpata, tulee se sammakko-olo, että pää kasvaa isoksi, kamalan isoksi ja hirveä pum 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 pum. Silloin tekisi mieli mennä neulan kanssa ja tuikkia. Näkisi mitä. Kun Pyhä Henki tekee sen ylistämisen, synnyttää sen, niin vaikka tökit minkälaisella neulalla, niin eipä halkea. Se on aitoa. Se on sitä, joka on taivaasta. Ihmiset on kummallisia, että ne mielellään juoksevat kaiken epäaidon perässä, niin kuin katinkullan ja pumpatun ylistämisen ja tämmöisen, kun aito on ehkä kivuliaampaa saada, mutta on paljon arvokkaampaa. Ei meistä joka poika osta isoja timantteja vaimolle, kun ei ole rahaa. Menee mieluummin ostamaan markkinoilta sen katikultasormuksen, joka maksaa 4 markkaa. Siihen on varaa. Myöskin monta kertaa näyttää siltä, että joka poika ei viitti lähteä hakemaan taivaallista todellista timanttia, vaan juoksee tukka suorana joka paikassa, missä vähän pussahtaa. Ei se ole sielunhoitoa. Se on itsensä purkamista. Se on niin, että on niin paljon virtalaitteita päällä, että akku purkaantuu. Ei siellä ladata mitään. Siellä vaan sielu pistetään kiehumaan. Ja kun sielu kiehuu, niin alkaa myöskin liha kiehua. Ja kun nämä yhdessä rupeaa sotkeutumaan niin kuin oikein kunnon sylttysoppa, niin se sitten on pahan makusta. Mutta kun henki puhdistaa tämän, niin on kirkas jälki. Ja voi ollakin ihan pieni timantti jäljellä. Ja sitten on se tilanne, että kun semmoisen omilla varoillaan saa ostettu vaimolle semmoisen timantin, niin hän on niin kohtelias, että sanoo, että ajatella, onko olemassa näinkin pieniä timantteja? Viimeinen asia vielä tällä luennolla on vinoutuneet omat tunnot. Lähinnä tarkoitan niitä omia tuntoja, jotka ovat liian kireitä. Omia tuntoja, jotka koko ajan pitävät ihmisen niin kireällä, että on jopa vaikea hengittää. Voi hyvänen aika, nyt mulle tuli väärä ajatus. Nyt mun täytyy mennä katumuspenkkiin ja purkautua ja saada syntini anteeksi. Tai oma katumusharjoitus alusta loppuun läpi. Koska näin tuli tapahtumaan. Voi kauheata, kun mä oon huono ihminen. Se on hyvä tunne ja kokemus, kun on huono ihminen. Mutta jos oma tunto heittelee sinua, ja sulla on sellainen tunne, että istut jenkkikassissa ja sitä ei nosteta, sitä jenkkikassia, läheskään kaikkien kantojen kohdalla, vaan aina iskee, niin pyydä Herralta, että Herra vähän lyhentäisi sen jenkkikassin nauhoja sieltä yläpäästä, että se nousisi vähän ylemmäksi, kannot jää sinne alas, ja sinä meet yli. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Ei kaikki asiat, mitkä elämässä vastaan tulee. Ole sen arvoisia, että sinä jatkuvasti asetat Jeesuksen uhrityön kyseenalaiseksi. Tästähän on perimältään kysymys, vaikka me vaan oman tuntomme kanssa kipuilemme. Mistä omatunto syntyy? Siitä, että meillä on sanottu, että ei saa. Siitä syntyy se ensimmäinen omatunto. Kun me tullaan uskoon, niin me saamme myöskin taivaallisen, selvän, pyhän hengen antaman oman tunnon. Joka, niin kuin Paavali, kun se sanoi, joka sanoi, että minä aina ahkeroitsen, että minulla olisi loukkaamaton omatunto ihmisten ja Jumala edessä, Jumala ihmisten edessä. Se on toinen kysymys, se on kilvoittelun tie, se on pyhitykseen menoa, se on sitä, mitä jo sanoin, mennä syvemmälle Herraan. Mutta jos on vaan pinta vedessä, niin omatunto voi olla niin kauan, kunnes se puutuu niistä iskuista, se on aina kipeä. Ja se, että sun omatunto tai minun omatuntoni jostain asiasta ei enää huomauta, ei ehkä tarkoita sitä, että me olemme niin syvällä, vaan se on saanut niin paljon potkuja, että se on jo puuduksissa. Pyhän hengen antamaa ääntä sinä et voi vaientaa omin konstein, mutta pyhä henki hienotunteisesti siirtyy syrjään. Mutta silloin ihminen on jo kaukana Herrasta. Silloin on vain kulissit jäljellä. Mutta jos tämä sinun oma tuntosi, jonka sä oot saanut elämän matkasi varrella, sua aina tökkii, niin sano sillekin joskus, että ole sinäkin hiljaa oikein Jeesuksen nimessä. Oletko mikäkin rakkikoira? Tämmöisen kireän, liian kireän oman tunnon vapauttajana Herra on mestari. Ei sitä kukaan muu voi tehdä. Ajatellaan ihan käytännössä tätä asiaa. Kun meidän lapset on pieniä, niin ne juoksee tuolla ulkona napasillaan. Ihan tytöt ja pojat sekaisin. Meillä vasta viime kesänä kävi tämmöinen tapaus. Sitten tulee se pikkulikka mun eteen ja sanoo, että isi, tol meidän Akilon pippeli, mutta mulla ei ole. Isi ja äiti sanoo, ei saa. Me ei sanottu kyllä näin, sen mä voin tunnustaa. Niin epäpyhä minä olen. Mutta yleensä sanotaan, että ei saa. Hui kauheeta, mitä sä puhut. Nyt housut jalkaan. Siitä alkaa ensimmäinen tie siihen, että elämässä on paljon sellaisia asioita, joista ei saa puhua. Vaikka ne on mulle ihan jatkuvasti lähellä, niistä ei saa puhua. Ja mun oma tuntoni on kuin rusina. Se on yhtä kuiva ja se on yhtä pieni. Kun Herra toivoisi, että se olisi niin kuin se rusinan alkulähtö, eli oikein mehukas viinirypäli. Hän oikein... Koko ajan kun meille tulee, että ei saa, voi tommoisia, ei saa puhua ja voi miten sä nyt tolla tavalla teit. Ja aina vaan omaan tuntoon tulee uusi särmä. No nyt Herra haluaisi ottaa se meidän rusinan. Sanoo, että no et sä tällä mitään kyllä tee. Heitetäänkö pois tää? Yhteissopimuksella. Hän lahjoittaa sulle ihan toisenlaisen. Sinä opit näkemään toisen näköisen Jeesuksen kuin sinä olit kuvitellutkaan. Ja lapsityöntekijänä, kun sä opit näkemään hänet, joka rakastaa lapsia, niin sä näet todella huumorintajuisen, suuremmoisen sankarin, joka on kantanut kaikki sinun syntisi. Kyllä sellaisen kavalierin käteen on hyvä tarttua ja lähteä eteenpäin, eikö vaan tytöt? Ei siinä tarvitse enää ihmetellä ja hävetä sitä kumppania, että mikä se onkaan. Vaan Herran kädessä on niin hyvä mennä. Elikkä... Jos sulla on ylikorostunut ripittäytymisen tarve jatkuvasti, oma tunto, joka sinua vaatii kaikenlaisiin kuperkeikkoihin ja katumusharjoituksiin, niin vie se rusina tänään Herralle ja sano, että korjataan tämä, ehjätään tämä, vaihdetaan uuteen, koska täällä on se pohja. Sinä pääset todella elämään Jeesuksen anteeksi antamaan. Ja sun sielusi tulee hoidettua jatkuvasti. Ihan jatkuvasti. Ja kun olet levännyt, niin levännyt pelto antaa paremman sadon. Ja kun lepäät, niin sato sen kun kasvaa ja saat jatkuvasti tämmöisen levon jälkeen. Ja tässä levossa, eli Jeesuksessa, parhaimmillasi lasten parissa. Aamen.